Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, on ilo olla täällä teidän keskuudessanne ja täällä puhuttiin siitä hyvästä ilmapiiristä, joka saa varmasti olla meillä kaikilla myös rukouksen kohteena, että näissä seuroissa saisi vallita Kristuksen henki ja hänen rauhansa henki. Se on se ilmapiiri, jota me tarvitsemme täällä, tällä joukolla myös, jotka olemme tänne kokoontuneet Pyhäjoen kirkkoon. Kun mietin tätä ilmapiiriä, on olemassa myös toisenlainen ilmapiiri, jota me saamme hengittää tässä ajassa. Se on se ilmapiiri, joka tulee ulkoapäin siitä yhteiskunnasta ja maailmasta, jonka keskellä me elämme. Ja siitä muutaman sanan haluan tässä teidän kanssanne jakaa. Mutta ikään kuin johdannoksi otan Johanneksen evankeliumin 14. luvun sanat jakeen 27. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tässä Jeesuksen sanassa on puhe kahdenlaisesta ilmapiiristä. Se ilmapiiri on hänen omiensa ilmapiiri, niin kuin me täällä, kahden vuosituhannen jälkeen. Ja meitä hän puhuttelee myös näillä sanoilla. Mutta on olemassa myös se toinen ilmapiiri, johon viittasin, ja siihenkin Jeesus tahtoo tässä evankeliumin kohdassa viitata, nostaa sen esille. On siis olemassa se maailman ilmapiiri, jonka edessä me saamme tehdä kysymyksiä. Ja joskus myös vakavasti kysyä, niin kuin monesti seuroissa on kuultu se sama kysymys, mitä kello on. Kun ajattelen yleistä ilmapiiriä, kun tulee maailmasta käsin, ajattelen ensiksikin niitä nuoria, jotka elävät meidän yhteiskuntamme ja maailmamme keskellä. Silmistäni en saa pois sitä näköalaa, mikä välitettiin koko maailmalla, kun eräässä ilmastokokouksessa nuori tyttö puhuu päättäjille ja vetoaa sydäntä särkevällä tavalla sen puolesta, että maapallon ilmasto voisi olla suojelemisen kohteena enemmän kuin tähän asti. Ja sen puheenvuoronsa keskellä hänen äänensä murtuu ja hän puhkeaa itkuun. Nuorten itku hänen kauttaan välittyi varmasti vahvasti eri puolille maailmaa, ihmisten sydämiin, mutta oliko se itku riittävä? Siihen me joudumme sanomaan, ei varmastikaan. Tämän päivän maailmassa me joudumme kantamaan enenevässä määrin huolta siitä, mitä maapallolle kuuluu. Ja viime päivien ja viikkojen sanomat kertovat hyvin karua kieltä. Ilmaston lämpeneminen on ollut paljon vahvempaa kuin mitä on voitu aiemmin määritellä. Ja tietyllä tavalla ehkä meidänkin sydämemme pohjassa kalvaa se epäilys siitä, että ovatkohan arviot vähän liian optimistisia. Ja omaa kieltään kertoo sekin, että myös piispalle tulee sähköpostia, jossa viitataan siihen, mistä nytkin meneillään olevissa hellejaksoissa on kysymys, ikään kuin vastausta odottaen. Huoli on yhteinen. Huoli siitä maailmasta, joka on Jumalan maailma. Mitä me ihmiset sille olemme tehneet ja olemme tekemässä? Mikä on se jätteiden määrä, joka jatkuvasti lasketaan luontoon? Milloin merten kantokyky romahtaa jättimäisten muovilauttojen puristuksessa? Milloin me saamme nähdä jotain sellaista, mitä me emme edes aavista? Nuoret ovat siis se maailma ja lapset, jotka joutuvat ennen muuta kohtaamaan nämä tilanteet. Ja silloin kun olen kohdannut pieniä lapsia ja joskus myös tässäkin virassa olen saanut ihan poikkeuksellisesti kyllä, mutta olen myöskin saanut kastaa pieniä lapsia. Olen myös itse ajatellut, että millaiseen maailmaan nämä pienokaiset itse asiassa tulevat. Me vanhemmat ihmiset pääsemme täältä ehkä pois, mutta meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että omat tunnot luonnon kysymysten keskellä pysyvät hereillä. Ja että me jokainen omalla paikallamme rukoilemme lasten ja nuorten tulevaisuuden puolesta, samalla koko tämän maailman puolesta, joka meidän edessämme on. Mitä ovat ne muut asiat, jotka tällä hetkellä ihmisiä huolestuttavat, kun ilmastonmuutos on nuorten maailmassa kysymys, joka haastattelujen perusteella on kaikkein korkeimmassa luokassa oleva huolenaihe, niin silloin se siihen liittyvä toinen huolenaihe on oikeastaan tähän ilmastonmuutokseen liittyen se kansainvaellus, mikä on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Ilmiö, jota vielä muutama vuosi sitten ei edes tunnettu. Se on kiihtyvällä tavalla edennyt. Ja lähes väkivaltaisesti se kansojen vaellus on täytynyt pysäyttää ja pysäytetään. Minusta se ei ole kristillistä. Ja siihen on selkeästi sanottava, että en ainakaan henkilökohtaisesti enkä tämän viran edustajana voi ymmärtää sitä, että me eurooppalaisina suljemme hätää kärsivät naiset, lapset, vanhukset ja muutkin rautaesirippujen taakse, jotta meillä itsellämme olisi täällä rauha ja turvallinen olla. Tällainenko on Jumalan maailma? Siihen ei ole muuta sanoa vastausta kuin ei. Meidän täytyy olla avaria sydämessämme ja meidän tulee myös nähdä se, että me ehkä joudumme paljon enemmän kuin osaamme aavistaakaan antaa tilaa itsestämme, omasta sydämestämme ja myös fyysisesti siitä ympäristöstä, mikä meillä on, auttaaksemme niitä, jotka yhtä lailla ovat Jumalan lapsia kuin mekin, Jumalan luomia. Mutta on olemassa niitä muitakin ilmapuntareita ja ilmapiirin kysymyksiä, jotka varmasti ovat meidän mielessämme, ehkä tänäänkin. Kysymys on siitä, miten suurvallat yrittävät lähentyä toisiaan. Mutta näyttää siltä, että aina kun kokous on pidetty, ei kestä kuin muutama päivä, niin todetaan, että sopimukset ja puheet perutaan tai niitä selitetään tyhjiksi. Se herättää myös kysymyksiä ja epäilemättä myös varmasti ahdistusta monien pienten kansojen ja koko maailmankin osalta. Miten konkreettista on rukoilla rauhan puolesta tässä maailmassa? Jos koska, niin nyt on sen aika ristiä kädet ja pyytää, että Jumala voisi antaa suurvaltojen johtajille myös sydämen nähdä koko maailman hätä. Mutta tulen vielä lähemmäksi. Olen kiertänyt vähän suurta kehää, joka sittenkin on se kaikkein olennaisin suurista makrokuvioista. Meidän on lähdettävä liikkeelle, kun me mietimme tätä Jumalan maailman todellisuutta. Mutta jos tulemme lähemmäksi vaikka omaa kansaamme ja sen vaiheita. On todettava kyllä se, että se mikä aiheuttaa erityistä hämmennystä ja huolta, on meidän maamme hengellisten asioiden sisäinen rapautuminen. Se kehitys on myös ollut varsin nopeaa. Ja kysymys on siitä, mitä kaikkea tästä seuraa omaa kansaamme ja sen kehitystä ajatellen. Oli varmasti teillekin, monille teistä, ellei useimmille, yllättävä havainto se, että kun kuluvan vuoden huhtikuun 25. päivä vierailin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja ohjelmassa oli merkittynyt aamuhartaus teologian opiskelijoille. Yliopiston taholta tuli viesti, että sitä hartautta ei saa pitää. Jäin pohtimaan vahvasti sitä, kun kuitenkin sen hartauden täysin harkiten pidin, että elämme siis aikaa, jossa ollaan antamassa periksi jollekin sellaiselle, joka saattaa olla meidänkin kansallemme kohtalokasta. Se ei ollut suinkaan mikään yksittäinen ilmiö, että piispalta kielletään hartauden pitäminen teologeille. Mutta kehottaisin teitä, jotka myös olette vastuunkantajia ja ainakin rukouksen hengessä, rukoilijan paikalla, miettimään sitä, millä tavalla tämä kehitys tulee jatkumaan. Ajattelen, että samaan aikaan kun kristillisen sanoman läsnäolo jossakin teologisessa opinahjossa pannaan kyseenalaiseksi, ollaan vahvistamassa esimerkiksi islamin asemaa teologisessa tiedekunnassa. Samaan aikaan kuulen radiosta, miten kouluissa olisi hyödyllistä opettaa buddhalaisuutta, koska buddhalainen ajattelutapa auttaa ihmisiä mietiskelemään ja hiljentymään ja keskittymään olennaisiin. Mutta missä on sanoma rististä? Missä on sanoma Herramme Jeesuksen Kristuksen voitollisesta ylösnousemuksesta? Ne ovat monien mielestä asioita, jotka eivät enää tässä ajassa kanna, ja vaihtoehtoja olisi etsittävä. Mitä tapahtuu silloin, kun elämässä kansakunnan peruspilareita ollaan sahaamassa? Sitä joudun kysymään näillä metreillä, jolloin kalkkiviivat oman viranhoitoni osalta ovat näköpiirissä. Tunnen syvää surua ja huolta, millaiseen maailmaan kasvavat juuri ne nuoret ja lapset, jotka meidän kanssamme ovat. Päiväkotien, koulujen, uskonnon kasvatuksessa karhu on herätetty. On haluttu sanoa yhteiskunnan taholta, että on olemassa ongelma, kun kirkko vierailee päiväkodeissa tai kouluissa. On olemassa ongelma, sillä tosin sopimuksin voidaan edetä, ja hyvä niin, mutta silloin kun tehdään sopimuksia, on itse asiassa karhu herätetty. Se, että tässä on siis jotain sellaista, joka ei ole normaalia. Siitä täytyy sopia. Ja tässä yhteydessä me emme muuta voi todeta sen, että ilmapiiri on rajulla tavalla muuttunut, ja kysymys on siitä, kuinka kauan tämä kehitys voi jatkua ja mihin se johtaa. Näin tästä toisesta ilmapiiristä on tullut maalatuksi muutamia kuvia, jotka ovat ehkä vaikeita kuvia, ja ne ovat sitä, mutta kristityn pitää muistaa, että nämä kuvat olivat myös tuttuja meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Kyllä hän tiesi, että aikojen lopussa myös kaikki nämä ilmiöt ovat tuttuja. Hän puhuu myös siitä, miten rakkaus kylmenee. Kyllä Herra Jeesus tunnistaa, missä ajassa kirkko on nyt ja missä kirkko oli hänen aikanaan. Ei se ollut myöskään helpossa tilanteessa silloin, kun hän kokosi omat opetuslapsensa yhteen. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Eivätkö nämä sanat olisi kuin suoraan meille sanottuna Jeesuksen suusta, ja ne tulevat siitä yhteiskunnasta, joka oli myös hänen aikalaistensa yhteiskunta. Älkää vaipuko epätoivoon. Se on siis sana minulle, se on sana sinulle. Ja jos joku, niin Herra Jeesus itse voi nämä sanat sanoa, koska hänellä on syynsä sanoa näin. Hän on kuoleman voittaja ja hän on ensimmäinen ja hän on viimeinen. Hän on tämän maailman Herra ja maailma on hänen. Tapahtui mitä tahansa, se on Jumalan kasvojen edessä tapahtuvaa. Ja hänelle, joka uskoo ja turvaa Herraan, ei mitään pelkoa ole. Ei ole syytä epätoivoon, ei syytä ahdistukseen, sillä Jumala pitää huolta omistaan. Ja jos kello on jotain, mitä emme tiedä, mutta aavistamme, sen suuremmalla syyllä meidän on iloittava siitä, että meidän kanssamme on hän, joka on luvannut olla rinnallamme joka päivä maailman loppuun asti. Mitä Jeesus teki omilleen oman aikanaan, kun hän tuli ja tervehti heitä? Joka kerran, kun hän tapasi läheisensä, hänen tervehdyksensä oli suunnilleen tämän sukaltainen. Älkää pelätkö, rauha teille. Sen hän sanoi pelokkaille opetuslapsille, jotka eivät tienneet, mihin heidän uskonsa johti. Hän sanoi sen silloin, kun hän tuli lukittujen ovien taakse, pelokkaiden opetusasten keskuuteen. Se ensimmäinen sana oli, älkää pelätkö, rauha teille. Ja mitä Jeesus teki niille kolmelle opetuslapselle, jotka kirkastusvuorella säikähtivät kuullessaan Jumalan puhuttelun? He lankesivat maahan kasvoilleen, mutta hetken kuluttua Jeesus tuli ja kosketti heitä ja sanoo, älkää pelätkö, minä se olen. Kun he kohottivat katseensa, he eivät nähneet muuta kuin Jeesuksen yksin. Tänään täällä Pyhäjoen kirkossa ajattelen, että me kaikki olemme täällä monien kysymysten edessä ikään kuin kasvot maahanpäin. Mutta jos kerran Taaborin vuorella, niin totta on myös meille tänään se, että Jeesus aivan henkilökohtaisesti tulee sinun ja minun luokse, koskettaa meitä pyhässä sanassaan. Hän sanoo jokaiselle meistä, älä pelkää. Ja se, mitä hän tahtoo meille julistaa, on se sana, joka tuo sydämelle rauhan ja turvallisuuden. Poikani, tyttäreni, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja toisaalla, olet turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Rakkaat ystävät, me olemme maailman voittajan seuroissa. Kun rukouksemme ja kiitoksemme ja sanamme kaikuvat tässä kirkossa, me ylistämme kuoleman voittajaa, häntä, joka on voittanut maailman. mutta samalla me laulamme kiitosta siitä, että meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Meillä on toivo ja rauha, jonka yksin Herra Jeesus voi antaa. Rakkaat sisaret ja veljet, siunattua matkaa eteenpäin sillä tiellä, joka toivon mukaan meidän kaikkien osalta johtaa taivaan kirkkauteen.